Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, radio maneran-tany, ilay feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Tsy misy olona tanteraka eto an-tany na iray aza fa samy mpanota avokoa isika rehetra. Tsy misy nataon'Andriamanitra ho amboninao ambany anefa, ary samy mety ho diso avokoa na iza na iza. Raha toa ary ka ny tsy fahatanterahan'ny olona iray no tsy hifaneraseranao amin'iny olona iny, tsy ho ela dia hanirery ianao. Samy mety ho diso avokoa mantsy isika rehetra, kanefa dia betsaka lavitra kokoa ny fanehoana ny ratsy noho ny fanehoana ny fitiavana eto ambonin'ity tany ity. Nefa mba azonao an-tsaina sy efa nieritreretinao ve ny fiovana lehibe iseho raha mba hatakalontsika fanehom-pitiavana ny fitsaratsarana ny hafa? Tsy noforonin'Andriamanitra hifankahalany olombelona, ka manomboka anio ary dia andeha isika hizara fitiavana amin'ireo manodidina antsika. Araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe, tiava ny fahavalonareo ary manova soa, dia mampisambora ka azakivina amin'inona na amin'inona, dia ho lehibe ny valom-pitianareo ary ho zanaky ny avo indrindra ianareo, fa izy mora fanahy amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Lioka toko fahaenina ny andinin'ny fahadimy amby telopolo. Aza mamaly ratsy na manao lolompo amin'izay iray firenena aminao, fa tiava ny namanao tahaka ny tenanao, izany Jehovah. Levitikosy toko fahasivy ambin'ny folo ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Amen. Tarika Roama. Fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pdd
feo fanantenana.
matoko
ankasitrahana trany ny fanomezanao manaraka ny fandaharana eto amin'ity onjam-peo ity. Irariana indrindra mba hitondra soanao sy ny ankonana ny fanarahana izany. Zohanitra no manolotra izany ho anao ary rilahy kosany eo amin'ny lafin'ny teknika. Ankafizo ary
tsara ny faritiainana.
Tantara ny soratany zohanitra andrenesanao any rila sy naridina.
Firy tokony ho atao anao e? Oadray aiza reto ve? Raha makamaro dia mba henako kely ny vidiny ka. Ao ary e, enao koa dia efa miady varotra loatra. Ao re ny aronao hoe
tena tsara tsena mihitsy eny inareo zandro biny.
Oay, tena tsy napoziko ny fandrombahana ohatra n'iny ny trondro netiko. Marina ane zany romao e.
Sady fa vety be kosany le izy no mbola velona be mipitipitiky. Izany tsitsiritra nyreny osika.
De zay tokoa angako. Ka inona ny vaovao any ro moa?
Ehe,
salama tsara nareo? Fa rina mitrondro rangahy de fahasalamana indray no adiniko.
Salama tsara daholo aloha ohatra eto fa de misaotra an'andriamanitra.
Ay kosa
fa ny sakeo mba hanontaniko kely an'seo a de zao ny mahakasika an'le fandrotsahana an'le zanatrondro fa nyfavonana iny tambariompina azy eo e.
Ay, efa tafiditra zany ny rano. Le hoe herinandro alohan'ny androtsahana zanatrondro no ampidirana ny rano
eo nrindrotsikitra zao. Efa roa andro sisa de ho feno ny herinandro de zay ny nanatonako ansetatia tsenna so tara.
Ahay ve, tsatro zany fa mila fikarakarana kely fotsiny e. Ao am'le dobo fiheren'ny trondro a no arotsaka ny zanatrondro.
Ye, tadidiko tsara lora iny de ahoana tsara moa le atao avy eo?
Zao ny fandehany
i
anesoransetsy kelikely zany a le rano am'le fitondrana zanatrondro.
Ay,
de tapohana avy ao am'le dobo fierena.
Ay,
de toizana foana zay a mandrapitovitovy ny hafanany rana ao am'le fitondrana zanatrondro sy ao am'le dobo fierena.
Ay, de rehefa mitovy de
efa mitovitovy zany a
i
de avela ivoaka aminany eo fotsiny trondro de zay.
tena tsarotra marina se tia zany hoe ila fikolokoloana kely fotsiny de o a se tia le tanimbarinay zao a mbola tsy voketsany izy eo de ahoana indray zany
tsisy atahorany zany
ay
azo arotsaka tsara ny zanatrondro na de tsy mbola voaketsa aza ny tamimbary zay ane ny tombontsoan'le misy dobo fiereny
e mazava de ahoana tsara moa zany ny isan'ny zanatrondro arotsaka
mora tadidina ka
in
raha fanamasahana mizezika fotsiny zany ho ataony moa
i
de dimy amroapolo isaky ny tamimbary ray ara no arotsaka
ay
fa raha ohatra ka sady mampiasa zeziko moa
i
ao am'le valanjezika zany no manisy sakafo famenina de zanatrondro dimampolo isa isaky ny ray ara kosa no atao
zany hoe raha zezika fotsiny zany no ampiasaina de dimy amroapolo isaky ny ara no isan'ny zanatrondro zay a
zay
fa raha zezika miampy sakafo famino a de dimampolo isaky ny ara
zay indrindra
edre
ary tena anao azy mihitsy ry moa zany a
tivena ony
mahafinaritra
karaha reny vokatrondronareo reny nijerena tsy aleo atao tsara rovina indray zao si no mivarotra trondro e
raha ny ti an-tsena aloha
i
de amin'ny herinandro indray e
ay
amin-tsena re
ay tsena ihany zany se makety
zay
i
fa raha tonga any an-tanàna mpividy
i
afaka mivarotra dinadinany ihany a ka
sambatra sekinareo ka ehe ho any aminareo a amin'ny herinandro raha izany
ay
i sady mividy trondro a am'izay a no mba mitsidika sady mba manararoatra mijery an'izay fanatsarana mbola tokony atao amin'le tanimbarikao koa e
tongava mihitsy e sady efa malahelo an-sena na bavo misy aho efa menimenina tsy mijanona hoe na akay zary romoa tsy hita mihitsy
ehe afary io zay se tia mbola revo manatsara ny faripiainana amin'ny fiompiana trondro tanimbaro no hoe i am'izay maleo tena arabola tao anareo zaikyo de mampamangy indrindra any
amin'ny herinandro zany se efa ho any any de aleo se no miresaka amin'ny vatana fa manahirana ihany le mampitafatra amin'ny anabavo ny sindraindraikyose
marina aloha zany izy moa efa raha malala iny fa de amin'ny herinandro zany fa aleo aloha andeha fa misaotra betsaka rsetya
eny ary e
manampy eo amin'ny fiainana tokoa ny fiompiana trondro tanimbary fa arahina tsara ny toromarika mba hahatsara ny vokatra ndraindraina ho azo. Ampidirina herinandro milohan'ny androtsahana zanatrondro ny rano ny tanimbary ka zanatrondro dimy ambyroapolo isa isaky ny tanimbary ray ara raha zezika fotsiny no atao sakafony fa raha tokosa ka zezika miampy sakafo fameno de zanatrondro dimampolo isa isaky ny tamimbary ray ara. De anjaranao misafidy izay fiompiana mety aminao fa ny teniny ekipan'ny radio AWR kosa de izao manaova fanandramana de mahafitahabe anatsarana fiompiana sy ny fambolena efa taonao mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary
radio feo fanantenana
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Mbô faly miarahabanareo kea pastera Tifison Teofily amitoy aloha hevitsy magnaraka toy izay ahitantsika ny fiavian'i Jesosy fanindroany tamin'ny iny ala tambony tany toy le nagnafatsy mpianatsy ireo ity hoe ke amin'ny jahona toko fahefatra ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahefatsy manao ty hoe ka malahelo ty fonareo minondra nagnahary mino ahy ke a tragno ny babatsika ho azany mbo misy plasy maro ty aho lahatsy izay fa nilaza taminareo ao fa andeha hagnamboatsy ny hitoeranareo alaha andeha hagnamboatsy ny fitoeranareo aho azany hipoly ndraiky andrainareo hagnamiko agny ka zay toerako ro hifitaranareo kea zay toerako ro hifitaranareo kea izay ty hafatsy jesosy na hoy andao mpianatsy ireo ary nisahira mpianatsy ireo tamin'izay fotoa zay mbia lahy izay mbia fiavia i jesosy izao e ka nao mpianatsy ireo laha nanontany azy taminy amin'ny matio toko faharoapolo efatsamby aroy matio toko faharoapolo efatsamby gnandininy faha telo sy ny magnaraky ary ny fitaky tantenjom-bohitsy oliva teo rozy nanontany azy mpianatsy ireo nanontany azy mangingina ny mpianatsy ireo hoe lazao aminay jesosy mbia vagny fahatapera izao tontolo izao mbia ny hiavianao izao jesosy namaly androzy nanao ty hoe tanjema anareo tsy no hamita misy hamitaka anareo jesosy zany tsy nagnambara daty zay ho asan' jesosy amin'ny andinin'ny faha ena amy telopolo fa hoe amin'ny matio toko faha efatsy amby roapolo zao no nataony andinin'ny faha ena amy telopolo fa am'zany andro sy ora zany ho asany tsy misy mahalala ndragnanjeliny ny lanitsy aza ndragny zanaky sandra jesosy vatany tsy mahay afa-tsy ny ray ro mahay an'izay daty sy andro sy fotoa zay jesosy tsy nagnome hoe amy lera ho izao igny amy lera ho izao igny amy andro ho izao aho avy ka nao ty nameny jesosy famantara avao lavaky atsika manomboka amin'ny andininy faha efatsy andininy faha dimy fa maro no ho avy amin'ny agnarako asan' jesosy manao zao ty hoe zaho ro kristy izaho ro mpaminany handre filaza aly nareo hisy firenena hitsangana hamely firenena hisy fanjakana hitsanga le hialy amin'ny fanjaka hafakia hisy mosary hisy horohorotany amin'ny tany samy hafa agny za rehitra zay ho asan' jesosy tsy maintsy ho avy zay fe ka mavaka anareo tsy maintsy ho avy igny farany ho asany fe tsy nanono daty fa tsy maintsy ho avy avao raiky izany ary izay moa zany ro famaragnany kea ny tantarany izao tontolo izao famaragna ny tantarany tany zay akafizitsika toy izay mamitsika toy misy le mbo tamaha bibiky ha hagnamboatsy raha maro mitanàna amy tany toy raha toy ho rava jesosy fa nivola ho rava tany toy ka manao akory ty mombanao manao akory amindiny fahefatsy ambe fapolony zao nataony miomana riha fa mignora tsy ampoizinao hiavian'ny zanak'olona io anao akory ty mombanao nagnaraky safandra nagnahary iha va sa tsy nagnaraky safandra nagnahary lafa ho avy ny tsy somonga io rilongo tsy somonga io havako isany fa fatandraha io tsy hoe raha tsy hita maso fa hole ho hitantsika io ho treantsika gea io indroy raiky baka amity lagnitsy egny indro reky baka agnabo egny naho misy maty fo azy itao naho misy fa nino azy fe mbovitratsy ny velo amiany nofo vaovao tsy mety maty io anofo vaovao tsy mety lo io le handeha an-danitsy egny tsika zao ry volagniny amin'ny matio toko efatsy amby roapolo e gn'andininy faha roapolo fito ampy matio toko faharoapolo efatsamy andiny faharoapolo fito ampy tsao ty teniny de toa fa manahaky ny helatsy baka tinana agny hita ziska andrefa agny manahaky izay koa ty fiavia i jesosy ho hita maso ro lahy mbo ampia i raha io amin'ny apokalipsy atoy apokalipsy toko voalohany gn'andininy fahafito de mbo ampiagny raha io izaho ty volagniny amin'ny agnaran' jesosy ingye baka amy rahonaigny ny maso iaby ahitakasy ndra izay nandefina azy aza zay ty volagny baiboly ndra gny olo nandefona azy ahita azy ny maso iabiaby ahatria azy gea tsika ho anio ka nanao akory ihao, nagnaraky safandrinagna hary baka mbola izy kamparany va ihao? Anao akory ihao? Nanao sitrapondrinagna hary ny vovakinao tagnatin'ny baiboly amin'ny volagnindrinahary taminao va ihao? Jesosy mampiomana anao, zao nataony amin'ny ora tsy ampozinao asany ro hahatongavao, amin'ny ora tsy hainao zay ro himpoliako koa miomana riha. Ino fiomana ataontsika amin'izao? Ny fiomana ataontsika amin'izao ro lahy de zao: ataovy ty mahasoa ty fifandraisanao amin-dragnahary, ataovy ny sitrapondrinagnahary mba tsy ahazahoany hitimpaky gn'agnarantsika laha mandany fitsarandrinagnahary sika mandany tribinalinagnahary. Ataovy ny mahasoa ny fifandraisanao amin'ny Jesosy, minoa azy ro lahy. Jesosy ry volagny i baiboly ao baka mbola jusqu'a amparany, laha mamaky ny baiboly iha oriho zay safa i Jesosy ao, oriho baiboly io tsy misy angala tsy misy agnampia fa Jesosy ro mavoasoratsy ao. Ka laha ho avy hahitaka anao va i, laha ho avy hikaika anao va i? Fa izao any ty voasoratsy ao amin'ny Tesalônianina voalohany toko fahaefatsy nandininy fahina amin'ny fitofito ambin'ny folo: fa tegna ny vatany ro hijojobaka an-danitsegny amin'ny fiantsoana sy ny fonaraka anjely maro ny tropitrinanagnahary, ka izay maty amin'ny Kristy zay ro hatrangany aloha. Alafa vita zay, afaky zay, de tsika zay mbo veloka mitoetsy amin'ny fahamarinana amin'ny finoanazy no hakarina koa hiaraka aminy hitsina azy amin'ny rahona egny amin'ny habakabaka egny. De zay tsika mbo hoagny amin'ny tompo mandrakariva araka ny voalazany andininy faha fito ambin'ny folo. Korotana voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andininy faha raika amin'ny dimapolo sy ny magnaraky. Korotana voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andininy faha raika amin'ny dimapolo ka hatramin'ny andininy fahatelo amin'ny dimapolo. Zao gn'ataony: toy hoy e, zava-miafy nareo ambarako aminareo, tsy ho maty aby nareo, tsika iaby tsy ho maty aby, fa tsy ela tsy ela manahaky indray mpimaso lafa magneno tropetra farany igny, io le tropetra fiavian'i Jesosy Kristy igny volagnintsika le haniky igny, tsika ho vagny aby. Fa ho tsofina tropetra io ho tiofy, ny maty hatsanga tsy ho lo sasy, ary tsika ho vana tsy ho maty sasy tsy ho lo sasy. Fa tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana ity mety lo ity, ary ity mety maty toy tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana. Zay tsika fa hohany amin'ny tompo mandrakariva, itsika zany lafa maty mbo agnaty fasao agnaty lolo agny, fa lafa avy Jesosy vo hitsanga amin'ny maty tsy maintsy homme anofo tsy mety lo, nofo tsy mety maty. Ka izao ro lahy, ataovy ny préparationnao, ataovy ny fiomagnanao, ataovy soa ny fifandraisanao amin-dragnahary, ataovy soa ny sitrapondranagnahary, arao an-tsakany sy an-davany lahy zay raha volagnin-dragnahary. Kasia alivarotsy amin'ny Jaona toko faraika ambin'ny folo andiny fadimy amby roapolo any dia mazava ry lahy, mazava ro lahy voasoratsao: hoy Jesosy taminy, izaho ro fananganana maty sy fiaignana zay mino ahy ndra maty reky ho velomiko ndraiky. Jesosy magnome asiransy atsika, Jesosy magnome gny tokony atsika, mino azy tsika fa rehefa maty tsika ka mino azy lafa hoavidy handresiny hiakatsy an-dany zany koa tsika iaby. Ho avy Jesosy, Andriamanitra ny ahombanao mba ho agnisanyireo hitsena azy anao, anisany handova amin'ny fanjakan'Andriamanitra anao, ry havana hiaraka hivavaka isika. Jesosy, io misaotra anao noho zany fampanantenana ny fagnovanao ny nofonay tsy mety lo, nofonay tsy mety maty zay, ka hokahinao zahay baka andolonay agny aby tsirairaika afaka hiakatsy an-danitra agny. Nitezanao ndragnahary hagnampy anay ny fiaignanay mba hifagnaraka amin'ny sitraponao, mifagnaraka amin'ny tsafanao, mifagnaraka amin'ny teninao ny fiaignanay isan'andro isan'andro. Midirany tsehitry gn'amin'ny asanay, midirany tsehitry gn'amin'ny ho avinay ndragnahary, amin'ny agnaran'i Jesosy mangatahanay zany. Amen.
kavoko.
Téléphone
034 06 797 62,
02 75 379 74.
Harena ny fahasalamako,
harena ny fahasalamako.
Fondaharana ara-pahasalamana iarahanao amin'ny AWR sy ny ONG Sixwab.
Hitondra torohevitra ara-pahasalamana ahatonga ny Madagasikara ho faritra manga ahitana olona salama
sy matanjaka
ary ela velona.
Miaraka amin'ny docteur Ivra Velson, filoham-panorona ny ONG Sixwab.
Fantafahoana amin'ny piaino rehetra indray a, mpanaraka ny fandarana makasika ny fahasalamana izay eto amin'ny onjapeo ny radio advantista iraisam-pirenena. Miaraka amintsika eto indray ny namana docteur Ivra Velson, iresadresaka makasika ny fahasalamana ary indrindra ny fahasalaman'ny maso zay mbola hotoizantsika amin'nytian'io ity. Miarabanao dokotera.
Manahoana tompoko.
inona indray ary no resantsika mpiaino mahakasika ny maso satria zay no fampanantenana natao hoe hotoizana
manao rapel kely fampatsenana kely ny nresantsika teo aloha misy faritra efatra mangarahara ao anatin'ny maso ao zany hoe ahafahany hazavana mitsofoka ao anatin'ny maso. Ireo faritra efatra ireo a dia ny corne, ny humeur aqueuse, ny humeur vitré ary ny cristallin. Tsy maintsy manavatsava andreo le hazavana zay vo afaka raisiny atidou ho interpretena. Zay zany ny amin'ireny. Raha ohatra ka tsy tafapita lay hazavana de tsy mahazo raisonny atidou de tsy mahita ny olona.
Zay zao mora zonasitriny
tsy mahazo rezo
atria fa tsy fantatry ny atodolo izy a
tsy fantatry fantatra ao
mitovy amin'ny tsy mahita ihany ianao zany
mitovy amin'ny tsy mahita ihany ianao. Ataontsika hoe manavatsava ny faritra voalohany lay hazavana tafapita izy, manavatsava ny faritra faharoa lay hazavana tafapita izy, fa voasakana ny faritra fahatelo tsy mahita ihany,
mitovy ihany,
mitovy ihany. Zany hoe ny faritra rehetra zany tsy maintsy andalovan'la hazavana
tsy maintsy en réseau tsara,
en réseau tsara. Zay zany la
fomba anakiray afahana mahatakatra,
afahana mahatakatra an'le izy mihitsy. Ka androany namana Elia, ny zavatra horesantsika saropady ty maso ity, ary eo amin'ny asangeza be ataon'ity maso itya, inona ny tadiaviny, inona ny ilainy ty maso ity
mba afahany miasa tsara,
mba afahana mampita tsara le hazavana ho tonga any amin'ny atido, afahany atido manao ny
interpretation
ny asany a, amantatra hoe olona iny mandalo iny, na biby iny mandalo iny, na zao
zao ny lokony, na zao ny
na zao ny lokony, na zao ny angezany sinsisa. Ka ity maso ity zany a dia fitaovana anankiray zay tena mampita afatra be dehibe any amin'ny atido, manodidididina 100 mega octet isa segondra ny afatra lefan'ny maso mankany amin'ny atido.
100 mega octet isaky ny segondra,
isan'ny segondra ny abetsaky ny afatra ampitain'ny maso mankany amin'ny atido. Tsika zao ato anatin'ity studio ty vo mijery ohatran'izao mahita zavatra be dehibe tonganina ny any angezan'ny ordinateur io, ny any angezan'ity micro ty, ny angezany tsy ataontsika hoe bafle io, iry sezaria enao irateo za koa hitanao ny varavarana, ny jiro, ny file, sinsisa sinsisa, reto fitaovana be dehibe eto ambony latabatra reto tafapitana amin'ny cerveau daholo.
100 mégaoctets isaky ny segondra,
isaky ny segondra,
rariny le izy, ary tena miasa be zany izy,
miasa be io maso io. Ka eto zany a de efa manatsidika sahady aza vizanina ny maso fa efa betsaka ny ataony, aza vizanina ny maso, ahoana ny fomba anavizanana ny maso,
ahoana ny mahatonga ny maso mora vizana zany,
mora vizana. Ny hazavana ny voalohany, satria ny hazavana ny miditra ao e, zay mahatonga atsika tokony ho ferana, tokony ho ferana ny abetsaky ny hazavana miditra ao anatin'ny maso.
Ohatra
anome ohatra ah, raha mijery saka anankiray atsika, jereo voany ny saka e, mifitina kely io anakandria masony io rehefa atoandro ny andro, satria maninona io zany karazana varavarana azy io, de idiny le varavarana idiran'lay hazavana mba kely kokoa ny hazavana tafiditra.
Manana an'izay ve ny olombelona?
Manana an'izay ny olombelona.
Da ahoana ny fomba fisehoany zany amintsika?
Io lay midriase sy miosis, zany hoe hitany namana Elia ny olona efa maty, inona jereny dokotera indrindra, jereny le masony hoe lasa de volana be ve ny masony,
sa
mifitina ny masony.
De manahoana raha olona maty?
Ny olona maty dia volana be, satria mitady hazavana izy fa tsy mahita le maso, de misokatra le izy, zany hoe midanadana tanteraka ny vavahady idirany hazavana, kanefa tsy tonga le hazavana satria mivoasakana, voasakana le hazavana. Ny olona maty tsy afaka ny ahita mihitsy fa midanadana be zany ny anakandria masony, fa rehefa tonga ny atoandro miakely io anakandria maso tsika io, satria miamazava ny andro, rehefa miamaizina ny andro miangeza ndray io anakandria maso tsika io, satria miakely ny hazavana enao te ahita dia sokafana lay varavarakely idirany hazavana ka ny fanavizanana voalohany afahana zany hoe afatsika miaro anty masotsika tia
tsiovizana malaky
tsiovizana aingana dia ferana ny hazavana miditra ao aminy.
Inona ny fomba natanterana zay dokotera ny fiainana andavanandro mihitsy?
Amin'ny fiainana andavanandro a, raha ohatra ianao ataontsika hoe ivoaka ny velany mazava loatra le masoandro, afaka manao lunette contre soleil ianao, fomba anakiray, afaka manao satroka anao, afaka asianao elo mba ampiena an'le hazavana. Ho an'ny olona zay mikirakira anreto fitaovana manome hazavana betsaka tony, le ataontsika hoe lumière bleu rehefa nyresantsika tany aloha tany, ny ordinateur, ny smartphone, ny telefona, ny television.
Azo averina kely vetivety hoe fa tena ilain'ny tanora na fantatra ny atao hoe lumière bleu zany, fetraikan'zany maso.
Ny lumière bleu zany a dia hazavana mitovy rafitra amin'io hazavan'ny masoandro mitovy rafitra, zany hoe ny olona anankiray zay mijery ordinateur de tahaka ny olona anankiray mijery masoandro,
malaky vizana zany,
malaky vizana ny maso satria hazavan'ilay lumière bleu amin'ireo ordinateur
sy ny telefona,
amin'le telefona, amin'ny tele
tele
de miditra tsy miambaamba mihitsy any anatin'ny masotsika ary ho vizana ny masotsika.
Zay zany mahatonga ny olona moderna amin'izao fotoana zao a malaky marary maso daholo tsala amin'ny taloha,
satria io ane namana Elian ohatrany vatatsika ray manontoro e, ndao ary ianao hitsambikina mandritra ny adiny ray, ianao mitsambikina reraka ianao rehefa aveo hitsambikina foana anatin'ny adiny ray, hitsambikina reraka ianao, fa raha io indray mandeha na indroa anao mitsambikina mba tsy reraka ianao fa mba vita ara-dalàna lay zavatra tokony atao. Ka lay hazavana zany a mila ferana, mila ferana. Mety misy olona manontany ary misy olona mihitsy tamin'ny herinandro ny resahako an'io a, za dokotera ny asako anie de informaticien, ahoana zany ny ataoko fa za tsy maintsy mijery an'io écran io manomboka maraina mandrapahariva ny andro? De zao a ny azoko torona hevitra anao, isaky ny adiny ray manaova repos 5 minutes,
zany hoe mividiana
tsy mijery an'io ordinateur io mihitsy, mividiana nyreny fanakonana maso reny any amin'ny avion moa zany izy reny, misy an'izy reny manjaira ohatra an'ireny, de manjaira ohatra an'ireny a de tena takonana mihitsy aloha ny maso
mandritra
5 minitra mba tsy itoy lava reny ny fidirany hazavana ao anatin'ny maso.
Amin'izao fotoana zao koa moa misy le antsoina hoe solomaso, anti lumière bleu,
misy
lafo a, lafo a,
tena lafo mihitsy le izy a, ary tsy mahita firy ianao, tsy mahita firy. Efa misy fanadiadiana koa mikasika an'ireny atao hoe solomaso contre le lumière bleu reny, izy ireny koa ohatra ny misy fetrany ny fiasany arakaraka n'ilay fomba nanaovana azy, misy fetrany koa zany ny fiasany,
mety hisolosolo foana koa zany ianao,
mety hisolosolo ohatra ny fanafody rehetrarehetra lany daty e, ohatra ny fanafody rehetrarehetra lany daty, de mba lany daty koa le solomaso,
vola be zany tsy maintsy ho laninao
ka ny zavatra tiako resahana zany amin'ity fitandremana voalohany ity a, de mila isika mitandrina ny abetsaky ny hazavana miditra ao anatiny
indrindra fe amin'ireo fitaovana tserasera moderna,
amin'ny moderna
telefona, television, ny ordinateur, rehefa écran zany
misy an'le pane foefo maneran-tany Bill Gates ny anarany, izy mpamokatra antony atao ordinateur atony, fa condition napetrany amin'ny zanany tsy mahazo mijery ordinateur,
ia tena izay mihitsy,
ary tsy mijery,
tsy omeny telefona akory,
tsy omeny telefona akory le zany,
izy nefa mivarotra telefona fa zanany tsy omeny telefona, fantany zava-doza teraka,
fantany zava-doza miandry an'le zanany amin'le ordinateur sy le telefona. Ka zava-doza zany zavatra any gagabe mantsy a, tamin'io nahita ny article zay navoaka hoe zanako tsy asaiko mijerenre, tsy hoe tsy manana telefona izy, tsy hoe tsy manana volana, fa tena lay azavana mihitsy no mila ferana.
Zay zany valiteny ho an'ireo ray aman-dreny manana olana aminy hoe maninona ny zanakay malaky tsy mahita ny masony.
Ie
ay zany a niaraka tamin'ny fandrosoana raha teknôlôjiko le izy,
niaraka
niaraka
jerevana ny zazakely namana Elian vo mandeha io de snme tsy voatazona anao izazy io e
tsy voatazona
tsy voatazona io zazy io ary izy ny tena loza de manakaiky an'le écran
ia
nantsasa metatra
zay mihitsy na rehefa tsy menao tele izy de ao amin'ny efa ao anatin'ny telefônina
daolo efa ao anatin'ny telefônina ko reny dessin animé rehetrarehetra reny de zalampanamboatra an'ireny dessin animé reny nefa misarika an'le sainy ankizy ho tamana hijery an'le izy
fôtoy mitoy
satria mitoy tsy akvola
miditra ho azy le izy
satria vola miditra ho azy araka ny teninao zay kanefa tadio fa fandrika fandrika ary poizina ho an'le zaza zany hoe tsy manina ny mijery te dessin animé ny zaza e fa ajao aloha le elanelana
tokony ho firy metatra
raha ohatra ny télévision de tokony telo metatra
raha toka telefônina ndray zany
raha telefônina de tokony ny 5-70 centimetatra
nanonydehibe
azy tsy mahajanzay tsy mahajan'izay zavatra
inona nysosokevitra aminao dokotera mba hamerana an'izy io satria efeny ampilatanany rehetra le telefônina io sisan'ny fanalanandro
io de tsy misy afa tsy ny atao hoe fambolena fahazarana vaovao e
ohatra
ohatra hoe mandeha adindray le dessin animé ho an'le zazakely de misafidy fotsiny ray aman-dreny hoe zao a enao a avela mijery dessin animé efa 10 minitra ihany ampy kosa zay 10 minitra zay vono io tele io
omena zavatra hafa ndray
omena zavatra hafa izy omena boky izy le boky zay jerena ne
tsisy
lumière bleu ohatra hoe ndana mividy boky zay misy an'io dessin animé io
taloha ny akizy mampiasan'ny tanany a
zay indrindra
milalao e tokony asiana toerana fahafahany mifidy kilalao ampiasana ny tanany
ny fahazarana zany dia zavatra nankiray lehibe azo volena ny fahazarana tsara mba hahatonga atsika hiala am'izany karazana aretina rehetrarehetra zany ka mbola tsy voavaly mihitsy ma zany le zavatra hoteneniko eto a fa hiverina kely am'ilay loha hevitra androany aho hoe inona moa zany ny ilay maso io maso io a tsy mila zavatra betsaka izy io zavatra vitsivitsi kely fotsiny ny tena ilainy ny voalohany ilainy a dia ny atao hoe vitamina a zay ny zavatra ilain'ny maso ary zany vitamina a zany de hitatsika betsaka amireo zava-maniry zay atao sakafo
afaka mitanisa ve anao tokoa
na io ny legioma na ny voankazo ny be vitamina a zany zao a de ireto avy ny karoty ny poivron ny brocoli reo zava-maitso isan-karazany reo ny beterave feno vitamina a izy ireny fa izao io vitamina a io faran'izay vitamina matahotra afanana ka raha ohatra alao ihinana karoty za mihinana karoty be deibe mihitsy a zao satria te ho tsaramaso kanefa andrahonao le karoty a de efa matiny ny vitamina a fa vaingana karoty ny sisany voarainao vaingana karoty sisany ny voarainao a fa ny vitamina ary zay tadiavinao aminy efa maty
dikan'izay zany a karoty manta
zay indrindra ny tiana tongavana
amin'ny ny bibikely mpamelyny karoty makany amin'ny antodoko io zany sisanao roa
de io zany mila fadio zay ny antony resantsika nyty zavatra ity hoe ity fahasalamana ty tsy miankina ami'ny zavatra anankiray
fampiankina
ami'ny zavatra be deibe atrany amin'ny fambolena ny sakafo hohaninao fa ny mpanjifa am'izao fotoana zao tsisy manontany hoe sakafo avy taisy ity fa ny hoe io misy karoty blangina de tonga de vidina anaty vilany anaty vavy iny rehefa av eo
eo mety nambolena tamin'fa
tsy aiko fantatra taizy io ny nambolena ary zay ny antony ami'ity fandaharana ataoko ity a ami'ity projet hitondranao ho feno zato taona mahery ho salama tsara dia mambole
ny olona mambolo ny sakafo hohaniny di anisan'ny elavelona
elavelona androany dia tomboy anjara fahasoavanao anao
raha misy mangataka ny larana telefonanao dokotera ny azonao atao ve maome zany ndray tahaky mazatra
omena mihitsy a 034 39 415 28 034 39 415 28 na ny 033 12 261 77 033 12 261 77
misaotra anao a tsy sasatra ny mandray ny antso avy amin'ny mpiaino mitady torohevitra izy ireny a ary mahafaly anao an-trano mamehany zany, de isaorana anao manokana zay dokotera. Andriamanitra ny hitanao a, ame fahelana velona mba hahafahanao mizara bebe kokoa hatrany a ny tombontsoa ho an'ny mpiaino rehetra.
Sotra tompokotera,
mandra-peona indray azy,
mandra-peona tompoko.
Tutagny eto tsy vamone ara ty maro tsy afake, alino abe ty vavake satana toy manjeke mare. Tsy ay volagny ety asa e ny fidaliantika rotea e, vonoagn'olo fa hoalatse hitasan'andro an-tany etika toy e.
Feo mahery
fara fitiavana tsisy toaniray, ôry tanoro ô mivavaha mibebaha, fara fitiavana tsisy mahasolo zay nomeny ray hoanao mba ho anjara fara fitiavana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Tondray ny fahafahantsika miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra, miaraka aminao ny namanao Elion Andriamitantsoa. Fanamelohana, zay indray no lohateny lesintsika amin'ityanio ity. Nahoana ny misy fanamelohana? Ifanamonjy antsika Andriamanitra dia nahoana ny misy fanamelohana? Irahantsika mahalala fa nanota Adama sy Eva razambentsika, dia nanaraka ny adalàna izy ireo koa isika tsirairay. Dia fantatsika fa fahafatesana ny tambon'izany ota izany izay ny tsy maintsy ho vokatry ny fifidianana ny hiaina amin'ny fahotana, tsy maintsy mifarana amin'ny fahafatesana izany. Dia tokony ho ringana efa ely izany isika raha tsy nanaiky ho faty ny soloheloka antsika teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy. Lasa nahazo fotoam-pamindrapo ahafahana miverina amin'Andriamanitra isika tsirairay izay le hoe mibebaka. Voafetra ao anatin'ny fotoana ahavelomantsika nefa izany fotoam-pamindrapo omeny izany dia izay mino mandray ampinoana ny famonjena nataon'i Jesosy ho azy ary miverina amin'Andriamanitra min'ny fony rehetra amin'izao fotoam-pahaveloman' izao, na dia handalo fahafatesana aza dia ho toy ny toromaso ihany izany, satria ho atsanga ny tompo amin'ny maty izy amin'ny fotoana hiaviany indray tsy ho ela eny amin'ny raonilanitra. Fa izay tsy mino an'izany, tsy mino an'izany mpilanina nataon'Andriamanitra ho amin'ny fiainan'izany ary tsy mandray an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenany manokana, satria mentehitra amin'ny asa marika maha olombelona sy ny lojika n'olombelona amin'ny famonjena azy, dia tsy maintsy hiatra aminy ny fahafatesana sy ny fahafoanana mandrakizay. Anjarany tsirairay amintsika ny misafidy izany. Zonao no misafidy ny atehitra amin'ny lojikan'olombelona voafetra amin'ny famonjenanao eo amin'ny fiainanao isan'andro, fa tsy zono ny safidy izay tsy maintsy ho vokatry ny safidy ataonao. Izao ny vakintsika eo amin'ny Jaona toko fahatelo andiny fahavalo ambin'ny folo faharoapolo ary ny faraiky amin'ny roapolo. Jaona toko fahatelo andiny fahavalo ambin'ny folo roapolo ary ny raiky amin'ny roapolo. Izay mino azy dia tsy elohina, fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka rahateo, satria tsy nino ny anarany zanakalahy tokan'Andriamanitra izy. Fa izay rehetra manao ratsy dia mahankahala ny mazava sady tsy nanatona ny mazava, fa andrao hita miariary ny asany. Fa izay manao ny marina kosa dia manatona ny mazava mba aseho ny asany, fa tao amin'Andriamanitra izany. Fanontaniana, inona no antony natonga an'izany rehetrarehetra izany? Izao ny voalaza amin'ny Jaona toko voalohany andiny fahafolo. Jaona toko voalohany andiny fahafolo: teo amin'izao tontolo izao izy, ary izy nanaovana izao tontolo izao, nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Ary izany ire tompoko no anton'izao fiarahantsika mianatra izao e, dia ny atonga antsika ahalala ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika, ary indrindra mba hatoky azy.
nahoana moa ny olona no tsaraina? Nahoana ny tsaraina ny olona? Zao mivolaza o mijaona toko fahatelo andiny fahavalo ambe folo sy ny faenina amy telopolo. Jaona toko fahatelo andiny fahavalo ambe folo sy ny faenina amy telopolo. Zay mino azy de tsy eloina, fa zay tsy mino kosa de efa voaelo karaha teo, satria tsy nino ny anara zanaka lahy tokan'andriamanitra izy. Zay mino zanaka ny manana fiainana mandrakzay, fa zay tsy mino zanaka de tsy ahita fiainana, fa ny fahatezeran'andriamanitra no mitoetra eo aminy. Mazava izany. De toy izantsika eo am jaona toko fadimy andiny fefatra amroapolo sy ny fahavalo amy telopolo. Jaona toko fadimy andiny fahefatra amroapolo sy ny fahavalo amy telopolo. Lazaiko aminareo marina de marina hoe Jesosy, zay mandre ny teniko ka mino zay naniraka no manana fiainana mandrakzay. Miverina foana zay, ka tsy hoeloina. Zay tsy mandray zany a de tsy azo ny fiainana mandrakzay a, fa fanameloana mandrakzay no azo azy. Tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy hoy ny toy ny teny, ary ny teniny tsy mba mitoetra ao anatinareo, satria tsy mino zay ny rahany ianareo. Tsy finoanan'i Jesosy zany a, ny famonjena nentiny no hiteraka fahaverezana ho an'ny olona zay ho very. Nahoana ny very zay tsy mino? Mahatonga ny olona anankiray a hisokatra ho amin'ny fisalasalana mantsy, misokatra ho amin'ny fahakapanany devoly ny fandavana an'i Jesosy Kristy, lay fahazavany zao tontolo zao zay hany fanantenana azy ho antoka ho azy. Fiodinana amin'ny fahazavana ho amin'ny aizina izany, dia tsy magaga raha very ilay olona. Nomena fahazavana nge hevy makasika an'izay tsy azo ny atao amin'ilay azo teo fovoany zahay, dia nakafana azy satana mba hisalasala ny amin'izany fahazavana izany. Dia nizahandra vehivavy toetra ny tenin'andriamanitra. Tenin'andriamanitra indray no nozahany tsara, mety ho marina sa manahoana izy ity? Dia zao no tao an-tsainy hoe aha, Andriamanitra rangah tsy hanimba ny voary zay no arinya, Andriamanitra fitiavana ny izy. Kanefa amin'Andriamanitra fitiavana azy mihitsy no mahatonga azy tsy hamialantsika hanara-po amin'ny faratsiana. Nitehitra tamin'ny fahalalany araka ny retsim-pandreny voafetra eva. Efa ninana tamin'ilay azo ilay menarana ozy, efa ninana ilay menarana. Zay tsy miteny dia lasa afaka miteny, izany ny teniny eva tao am-pony tao. Dia no heverany fa mety ho marina koa izay nambaranyity menarana ity ra izany. Raha maka amin'ity hazo ity koa izany aho a, dia lasa ho tonga tahaka an'Andriamanitra mihitsy. Voafitaka izy dia niala tamin'ilay Andriamanitra ny fahazavana, ilay Andriamanitra ny fiainana ho azy, ary indrisy fa ny fidy zany lalana izany ko any vadina. Mety mahagagatsika izany fisehon-javatra izany, kanefa impirysika ny manao safidy adala be tahaka an'izany eo amin'ny fiainantsika na ny fiainantsika andavanandro, atramin'ny zavatra tsotra indrindra aza, indrindra moa eo amin'ny lafin'ny fitiavana. Efa miariary mazava tsara eo masony Adama sy Eva, ary azo ny tsapahitanana mihitsy aza ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahasambarana azon'izy ireo vokatra izany. Kanefa dia resaka fampanantenana zavatra tsy misy akory, fa fahaizana miresaka fotsiny nataon'ny satana, na raha na fahagagana sandoka kely a, dia naharesy lahatra azy ireo hivadika amin'Andriamanitra lay tena ti azy, ary ahitana pirofo eo ampelantanana mihitsy izany fitiavana izany. Nanome pirofo mazava Andriamanitra zay azo tsapahitanana fa tena ti azy ireo. Fa satana resaka fotsiny nataony dia resa izy nyvady. Loza ny afitsiko ny resaka mamitaka tak'izany a, kanefa mbola hiainantsika izany, mbola be ny voafitaky ny resaka. Ireo mpisoloky moa dia mahay miresaka be, dia be foana ny voafitaka hatramin'izao. Satana no rain'ny mpisoloky. Inona moa vokatry ny safidy nataony Adama sy Eva? Fandroana azy ireo niala tao Edena. Izay ny vokany, niaraka tamin'ny fahafatesana. Raha tsy nanao planina amonjena azy ireo izany Andriamanitra, dia efa ely izy ireo ny foana tsy nisy intsony, ary efa foana tsy nisy izy ireo dia tsy nisy koa tsika. Fa soa ihany fa nanao planina hamonjena azy ireo, hamonjena antsika Andriamanitra. Amaranantsika azy a, ny misy fitsipika nampiarin'i Kristy tany anefitra rehefa nalainy devoly fanahy izy mba hanoerana ny famitahany azy, dia izany koa ny tokony ataontsika rehefa mamitaka antsika andray satana. Ovakintsika ireo fitsipika ireo mba hafantsika mandresy rehefa makafanahyntsika tahaka nataony tamin'ny eva satana. ovakitsika ny matio toko fahefatra andiny voalohany ka hatramin'ny fahefatra. Matio toko fahefatra andiny voalohany ka hatramin'ny fahefatra. Ary Jesosy dia nentin'ny fanahy nankany an'efitra mba ho alain'ny devoly fanahy. Ny devoly dia ilay mpepanga, ilay mpanendrikendrika. Andiny faharoa, ary ny fady hanina 70 andro sy 70 alina Jesosy, ary no niafaka izany dia noana. Andiny fahatelo, dia nanatona ny mpaka fanahy ka nanao taminy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao dia teneno tonga ny mofo reto vato ireto. Ao anatin'ny fotoana tena manona an'i Jesosy izany a, dia nakafanahan'i Jesosy izy amin'ny zavatra fanitsy amin'izay anohanana izay. Dia ao nanavalin'i Jesosy azy eo amin'ny andiny fahefatra, voasoratra hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Nalainy fanahy hihinana mofo, azon'i Jesosy atao mihitsy ny mamorona mofo na madika an'ireo vato ireo lasa mofo, saingy nasehoany fa tsy ny fankatoavana ny teny Satana no ahavelona azy fa ny fankatoavana ny teny izay anoky ny vavan'Andriamanitra. Tsarofo fa tao amin'ny maha-olona azy no nisedrahan'i Jesosy izany fakapanahy izany, ary inaneo môdely amintsika izy ny fomba anoerana an'izany mba hahafahantsika manao izay tahaka ny nataony koa. Azony natao anie ny salasala nanontaniny amin'ny antony hamelan'Andriamanitra fitiavana ny zanany lahy ho any anefitra mitarihan'ny fanahyntany mihitsy mandritra ny 70 andro sy 70 alina kanefa tsy misy hanina na fiarovany. Azony natao ny nanapa-kevitra ny aneo ny mahazanak'Andriamanitra azy tamin'ny fanovanany vato mofo averina ihany zany, fa tsy izany no nataony fa nivaliany tamin'ny tenin'Andriamanitra Satana. Niasa araka ny fomba ny lanitra Jesosy fa tsy araka ny fisainany tany. Raha olombelona afaka manova ny vato mofo ny teo ohatra nataony mihitsy, kanefa fankatoavana ny teniny Satana zany. Ho mora taminy tokoa ny mitady fialatsiny eo anatrehan'ny fanapa-kevitra ratsy. Maro ny olona manao izany matetika na dia ny olon'ny finoana aza, saingy tsy nanao an'izany izy. Ka manomboko izao a, dia aza manakirebirebe ny Satana amin'ny zavatra resa be fotsiny. Fahaizana miresaka miampy fahagagana sandoka mba hahafahany mamitaka anao, atonga anao lasa mpianany, ankolaka na mivantana. Ny tenin'Andriamanitra ihany arahana, ary ampiasao ny fomba fiasan'i Jesosy, voasoratra hoe izany hoe ny tenin'Andriamanitra ihany. Rehefa tsy ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia tsy natao antsika izany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
Mirary 70 ora finaritra ho anao ny AWR.